Aloitetaanpa sitten ensimmäinen demokerta tänä vuonna 2001, demo 1, ohjelmointi 2. Eli jos joku tuli äskeisen jälkeen, niin te näytte nyt näissä demoissa tällä teidän ID-numerolla. Ja se ID-numero löydätte, kun otatte tuolta ton rattaan kuvan ja sen takaa painatte ton mukauta TIM tai customize TIM, mitä sen sattuu lukemaankaan sitten kielen mukaan. Ja sitten menette sen sivu ihan alalaitaan ja sieltä näkyy tuo ID-numero. Ja sitten jos haluatte, että teidän juttuja käsitellään täällä demoissa, niin esimerkiksi jonkun tehtävän haluatte, että teiltä katsotaan, niin laittakaa se tähän TIMin luentoseinälle se tehtävä. Eli nyt tuossa yksi esitti toivomuksen tuosta, että katsotaan tuo tehtävä ykkönen sieltä. Miten nämä menisi järjestyksessä? No joo, katsotaan tuo taunotehtävä ensiksi, niin menee järjestyksessä. Pidetään tuo vapaaehtoinen tuossa mielessä. Eli arvotaan täältä joku taunotehtävän tekijä, eli käännä taulukko päinvastaiseen järjestykseen. Tähän oli jo ohjelmointi ykkösellä monta kertaa. Eli ideana on se, että jos mä otan tuon 86 raahaan tuonne, niin mähän menetän tuolta tuon teen. Eli aina jos mä haluan muuttujien arvoja vaihtaa keskenään, niin mä tarvii jonkun mystisen apumuuttujan sinne. Ja sittenhän mä vien tuon alta pois sitä apumuuttujalta ja sitten mä saan ne ensimmäiset vaihdettua. Ja sitten, jotka ei taunoa koskaan käyttänyt, niin sehän generoi tuohon sitä koodia ja sitten mä vaihan nuo seuraavat sieltä ja sitten mä vaihan vielä tuon viimeisen parin tuolta ja sitten vertaan, että onko se nyt päinvastaisen järjestyksessä tuossa. Ohjelmointi ykkösessä on tämä sama demotehtävä menossa, niin ensikertalaiset nyt ihmettelee hirveästi, kun ne on tehnyt semmoisia ohjelmia, että ne kirjoittaa tänne, että T0 on 86 ja T1 on 88 ja sitten ne ei saa sitä pisteitä, että silloin vielä selvästi näköjään ei ole ymmärretty, että ohjelman pitää pystyä tekemään se mille numeroille tahansa. No niin, no sittenhän se tekee meille enempi tai vähempi tämän näköisen koodin siitä, kun kopioitte sen taunosta ja nyt sitten ohjelmointi kakkosella voisi yrittää sitten, kun ymmärtää, miten tuo NS-algoritmi menee, niin sitten yrittää tehdä tästä ihan tässä tapauksessa Java-ohjelmaakin. Eli nythän meillä löytyy, eli tämähän tämän taunon idea oli, että tästä nyt löytyy se toistuva osuus. Eli tuossa on se toistuva osuus, eli nyt jos mä haluaisin tämän silmukkana tehdä ja ohjelmointi ykkösellä ollaan foori opeteltu, niin voidaan ottaa sillä suoraan tämä, eli vaikkapa otetaan ne apumuuttujat. Me otetaan vaikka I1 ja I2. Eli tuohon kohtihan mun pitäisi saada joku muuttuja, eli I1. Ja silloinhan se I1 tulee tuohonkin ja tuohon kohti pitäisi saada joku muuttuja. Eli mä voin tehdä tänne toisen I2 ja se on sitten tuo taulukon length miinus 1. Ja sitten kauanko me tätä puuhastellaan, niin kauan aikaa puuhastellaan, kun nuo I1 ja I2 pysyy kurissa, eli eivät ole mennyt ristiin. Ja sitten I1 aina plussataan ja I2 aina miinustetaan. Sitten tehdään se lohkomerkintä siihen. Ja lohkomerkintä tuonne loppuun ja tuo sisennetään kauheasti siitä. No niin, eli nyt kun I2, eli taulukon pituus on 6, siitä 1 pois, niin se on 5. Eli tuohon vitosen tilalle mä voin kirjoittaa se I2 ja nyt sitten sillä seuraavalla kierroksella, kun I1 on kasvanut yhdellä, niin tuohon tulee meille sitten ykkönen ihan oikein, jos me laitetaan siihen tuo I1 ja tuo toinen on pienentynyt yhdellä, eli tuohon tulee ihan oikein nelonen, eli nyt mä voin heittää nuo pois nuo ja sitten toivon, että siinä ei tullut kirjoitusvirheitä valtavasti. Kyllähän siihen tuli. Mitä siihen tuli kirjoitusvirheitä. Length se ginitonic unohtui multa, että se pituus on, piti sanoa, että se on niin kuin len ja ginitonic, niin silloin se menee oikein. No niin, ja sitten katsotaan, että näyttääkö se olevan päinvastoin ja voidaan ajaa testitkin siitä. Eli sitten kun se on tehnyt sille koodin, niin sitten te voitte yrittää sen jo ohmonto ykkösen osaamisella muuttaa silmukaksi. Ja nyt tässä toisessahan oli muuten sama juttu, mutta nyt nämä muuttujat on peräkkäisiä, mitä siinä vaihdetaan. Eli taas sitten Taunolla tehtynä sama juttu, mutta jos mä haluan silmukaksi tehdä, niin sehän menee sitten suurin piirtein muuten niin kuin äskenkin, mutta nyt tuo I2 lähtee yksi eteenpäin tuosta I1, ja nythän me mennään niin pitkälle, että tuo I2 ei saa mennä ohi sitä taulukon lopusta, eli tuonne tulee se T.len, kinitonik ja H, ja kasvatetaan molempia yhdellä. Toki siihen voi tehdä pelkän yhdenkin nyt indeksimuuttujan, että jos tässä lukee I1, niin tässä lukisi sitten I1+1, jos silleen haluaa tehdä, mutta jos se haluaa pitää mahdollisimman samanlaisena kuin tuo äskeisen, niin silloinhan se voi tehdä noin ikkästi. Oho, mikä siinä meni pieleen? Expected 44.55, but was 44.33. Mikä meni pieleen? Aha, kiitoksia. Niitä pitää kasvattaa kahdella. Jos oltaisiin live-luennolla, saisit karkin tuosta hyvästä. Eli totta kai tuo I1 piti mennä ensi kerran kahta isommaksi. Eli tuota pitää kasvattaa kahdella ja tuota pitää kasvattaa kahdella. On se hyvä, että meillä on testit. Noin. Kiitoksia. Eli nuo taunot on nyt lähinnä kertaustehtäviä niille, jotka on niin kuin hyvin mennyt ohmointi ykköselle. Ja niiltä, millä on siitä joku aikaa, niin siellä on sitten jo ehkä niillä isompikin merkitys. Ja sama koskee Ville-tehtäviä, että nehän on ohmointi ykkösen käyneille tuttuja. Mutta mennään tähän harkkatyöhön. Eli tässä piti katsoa tuosta jonkun käyttäjä. Eli no nyt kävi kyllä huonosti, toi salaisuus ei tässä näköjään piäkään loppuun asti. Sitten huonossa tuurissa täällähän lukee tekijän nimi, pistetään se äkkiä piiloon siitä. Joo, eli tarkoitus on tehdä salipäiväkirja, hienoja kuvia piirretty tänne, mistä varmaan alkuun käynnistyessä voi tehdä treenin tai muokata tai katsoa tilastoja ja tarvitsee olla liikkeiden nimiä ja sitten jonkunnäköisiä kokonaisuuksia, mitkä muodostuu niistä liikkeistä. Painoja, onko joku sarja saatu läpi vai ei, ja sitten jotain vapaata kommenttikenttää, ja sitten voidaan lisätä uusia liikkeitä. Poistamisesta en tiedä, että onko poistaminen kuinka tarpeellinen operaatio tuommoisessa. Jos jotakin on joskus tehty, niin voi sitä joutua uudestaankin tekemään. Sitten voi lisätä treenejä. Voi katsoa erinäköisiä tilastoja. Voi katsoa tilastoja sitten eri perusteella. Ja sitten voi jakaa somea, mitä on tehnyt. No niin, sitten eri liikkeitä, olemassa maastavetoa, penkkipunnerusta ja niin edespäin. Niille on annettu ID-numerot hienosti tuossa. Sitten on olemassa erinäköisiä treenejä. Tuosta en ole sata varma, että onko nämä sitten oikeasti niiden treenien nimet, treeni 1, treeni 2 vai onko ne joku hauiksen kasvattaminen ja pohjelihaksen kasvattaminen ja muuta, että pitäisikö tuossa olla jotkut fiksummat nimet noilla treeneillä, että tuleeko ne oikeasti olemaan siellä loppuohjelmassa niin kuin tuommoisilla nimillä. Eli tuohon kohti voisi vaihtaa tämän tuolta tuonne velppiasentoon, niin velppiasentoon, niin mä voin sinne pistää huomautuksia. En nyt jaksa tehdä uutta velppiä, mä laitan vaan tuohon nyt sitten maalaa, että onko oikeasti tämä nimi siellä. Korjatko tekijä tuo kommentti siitä. No niin. Sitten, eli miten tuo treeni nyt koostuu, niin treenillä on treeni-ID, liikkeellä on liike-ID, eli nyt niistä lähdetään sitten kasaamaan noita, että miten ne treenit tulee, eli ykköstreeniin kuuluu liikkeitä 1, 2, 3, eli tuolta maastavetoa, penkkipunnerusta ja leuanvetoa, ja pitää tehdä kolme sarjaa niitä. Näköjään kaikissa, on tuolla ykkösessä vielä nelonenkin mukana. Kaikki tehdään kolme sarjaa ja toistoja tehdään sitten eri määrä riippuen mitä liikettä ollaan tekemässä ja sitten paljonko sillä käytetään painoa ja sitten tuossa on joku oma juttu, että edistyykö se. Nyt mä en ole ihan sitten varma, että mitä tapahtuu, jos sitä tehdään tätä samaa treeniä toisena päivänä. Että onko tässä semmoinen riski, että tätä pitäisi pystyä toistamaankin tätä. Samaa treeniä vai tuleeko se sitten valmiiksi? Eli tuossa joutuu vähän tekijä miettimään, että miten tämä päivämäärä liittyy näihin toistoihin ja painoihin ja siihen, että jos tätä halutaan tehdä toisen kerran. No sitten treenihistoria. Miten treenihistoria poikkeaa tästä? Että tässä mulla on nyt jonkunnäköinen ymmärrysero, että mikä ero on treeneillä ja historialla. Samat päivämäärät, samoja painoja. Et yleensä se historia tulee siitä, että meillä on vaan se juttu siellä ja sitten sieltä sitten poimitaan tietyltä aikaväliltä tai joltakin muulta jotakin. Et mä en ole ihan varma, että tarvitaanko tätä treenihistoriaa ollenkaan. Sitten täällä on maksimitulokset, eli millä liikkeellä on mikä maksimimäärä, mikä saatu, niin tohon voisin sanoa melkein, että tuossa saisi olla enemmän rivejä. Tuossa näköjään hieno idea oli, että pistää scrollboxi noihin alueisiin, mutta ei se näköjään olekaan hyvä idea, kun sitten tässä kohti se menee vähän sen rikki. Sitten maksimihistoriaa, niin tässä nytten. Mä luulen, että näitä kahta taas voisi yhdistää sillä tavalla, että meillä on yksi ainut tämmöinen maksimitat ja sitten se nykyinen maksimi tulee sieltä, että poimitaan se tulos, millä on niin kuin isoin isoin päivämäärä. Molempien historioiden kohdalla luulen, että siinä kannattaa miettiä sitä, että tarvitaanko niitä historioita siellä. Että eikö sitä historiaa saa kaivettua sitä varsinaista datasta? Merkkaatko noita itselle ylös? No sitten kun ohjelma lähtee käyntiin, niin siihen tuli tämä hieno valikko. Ja sitten kun sieltä ohjelma lähtee käyntiin, niin siellä on jonkunnäköinen menu, mistä voidaan tehdä treeniä. Tai vähän niin kuin filee niissä normaaliohjelmissa. Ja sitten voidaan muokata tai lisätä uusia treenejä tai ottaa niitä tilastoja. Ja sitten tämä pääikkunan kuva tästä nyt uupuu. Eli tämä on nyt semmoinen, että kuvat edes käsiin piirrettynä, koska se on se jatkon kannalta meillä aika olennainen asia, että me tiedetään, minkälaista me ollaan tekemässä, koska sitä pitäisi ruveta sitten keskiviikkona pääteohjauksessa piirtelemään sitä käyttöliittymää, niin sitä on vaikea piirrellä, jos ei sitä mielikuvaa. Eli ton laittasin siihen. Sitten nämä muut olikin sitten tulevaisuutta varten enempi. Ja sitten tässä on vähän kesken tämä näiden menujen tarkempi kertominen, että mitä sieltä tapahtuu ja minkälaisia näyttöjä sieltä aukeaa. Onko miten iso homma tehdä ominaisuus, joka muuttaisi tuommoisen tiedoston CSV-muotoon? Tähän on CSV:tä nyt. Ainoa, että tämä ei ole pilkku tämä merkki tässä. Muutenhan tämä on täysin CSV:tä. Sitten en tiedä, mitä kysyjä tarkoittaa niin kuin CSV:llä, koska. Nythän tässä on monta tiedostoa. Että tokihan voi tehdä halutessaan semmoisen, että se tuottaa tästä niin kuin yhtenä raporttitoimintona semmoisen, että tässä kohti lukee treeni 1, treeni 1, treeni 1, jos sen haluaa semmoisena sitten johonkin Excelin tai muuhun laittaa. Ja tuossa kohti lukee maastaveto ja tuossa kohti lukee penkkipunnerus. Että toki sieltä voi semmoisen, ja sitten ne on jollakin pilkulla tai muulla erotettuna toisistaan. Mutta Excelille kelpaa tämä tolppakin ihan hyvin, niin kuin luennolla katsottiin, niin voisi olla muukin merkki kuin pilkku siinä. Hankaluuksia tulee silloin, jos se itse sisältö sisältää tämä ja erotinmerkki, ja sen takia se pilkku on kaikista vaikein erotinmerkki, koska hyvin usein kaikissa teksteissä esiintyy pilkkuja. Et se on koomista, että se on CSV nimenomaan valittu pilkulla, koska se pilkku on niin kuin useiten haitta. Ja silloin se pilkku pitää laittaa, silloin se teksti pitää laittaa lainausmerkkejä ja se sitten jo oleellisesti lähtee vaikeuttamaan tämän tulkintaa. Ei nyt tee mahdottomaksi sitä, mutta selvästi menee hankalammaksi. Joo, semmoiset sanoisin tuosta. Eli näitä tiedostoja on liiankin kanssa musta, eli niitä historioita varten en välttämättä näkisi, että tarvii uusia. Pikkasen jäi arveluttaan tässä se, että miten tämä toisen kerran tehdään tämä eri päivänä tämä sama treeni. Sillä tavalla, että tänne säilyy tämä yksikäsitteisyys. Ehdotus olisi melkein semmoinen, missä mulla on Notepad++, ei missään. Tuolta se löytyy. Eli melkein tekisin sillä tavalla, että lisäisin tänne alkuun yhdeksi juoksevan numeron, millä pidetään nämä. Nytpäs muuten pitääkin miettiä, että kun tuossa tuo päivämäärä pysyy, tämä vähän tekee mulla vaikeaksi sitä miettimistä, mitä se tarkoitetaan, kun tuo päivämäärä pysyy samana koko ajan. Että onko näitä kaikkea neljää liikettä tehty samana päivänä vai eri päivänä? Jos niitä kaikkia olisi tehty samana päivänä. Joo, jos niitä olisi kaikkia tehty samana päivänä, niin sitten mä saattaisinkin tehdä tällä tavalla, että näille samana päivänä olleille käytettäisiin samaa numeroa täällä. Näin. Ja sitten tämä päivämäärä ei kuulukaan tänne. No nyt se meni rikki. Päivämäärä ei kuulu tänne, vaan treeni päivä olisi erikseen. Ja treenipäivässä lukee, että kakkostreeni oli meillä, mun clipboardissa on väärä asia. Tuo oli kakkospäivän treeni ja ykköspäivän treeni oli tuo 1.11. Ja nyt tämä voisi olla se kommentin päivä, kommentin paikka. Ja silloin tämä päivämäärä niin kun puuttuisi täältä kokonaan. Niin nyt me saadaan tänne toinenkin saksi helposti näitä.
Tuossa oli lähinnä ajatuksena, jos kommentoin tuohon väliin, niin tuo edis-kenttä ja sitten se päivämäärä-kenttä siellä, että jos sarja menee nätisti läpi ja siitä kerrotaan, että se edistyy, niin sitten se seuraavan kerran samaa treeniä lisätä sinne vaikka lisäpaneja.
Joo, mä oon ihan täysin ymmärtänyt, että miten se oli tarkoitus se toinen päivä, niin kuin joku toinen päivä, kun sitä hommaa tekee. Niin tällä mallilla, mitä mä tähän nyt ehdotin, niin tänne saisi niin kuin sitten sen, että nyt samaa treeniä on tehty sitten 6.1.2021 ja mutta se, että arvasinko mä väärin vai ei, niin sun pitää sitten itse miettiä se. Tää on joku päivä ID ja tää on se päivä ID. Kun muistaakseni sulla oli siellä toiveessa oli, että kommentti, mutta sitten näistä ei sitä kommenttia löytynyt mistään. Joo. Saitko kiinni?
Kyllä,
mitä tarkoitin? Sitä puuttuu ne kuvat, niin mä en sitä sillä leimaa nyt niin kuin tehyksetä ykkösvaihetta. Että
joo.
Olisiko joku toinen, joka haluaa sitä omaa katsotaan, niin semmoinen, jolla olisi niitä kuviakin vähän siinä. Kuviakin vähän siinä, niin saataisiin toinen esimerkki. Lätkäskää joku oma numeronne tuohon. Ei lätkäse kukaan omaa numeroonsa. Hän voi sitten aktiivisemmaksi heittäytyä. Harjoitustyöt ja suunnitelmat. Sitten mä suoritan täältä nyt satunnaisen arvonnan. Tuossa on aika hyvin noita tiedostoja. Tuosta ei jää tiedostojen kohdalla marinaa. Tai siis voi jäädä, mutta katsotaan tätä. Tässä on vähän hepposesti näitä tiedostoja, niin mietitään tätä. Eli Suomen Britkeliiton pelaajista. Rankingpisteet, tarvitaan nimiä ja niin edespäin. Ja sitten jäsenten lisäämistä, poistamista, hakemista. Se, mitä mä tässä niin kun tuijotan nyt kriittisesti, niin on se, että näitä on kolme. Ja näitä on kolme. Ja katsomatta asiaa enempi, niin mulla on sellainen pelko, että tästä voi tulla semmoinen, että tämä ei olekaan niin kuin relaatiossa toisensa kanssa, vaan tämä yhden suhe yhteen. Eli jos jokaiselle tämmöiselle yhdelle ihmiselle kuuluu yksi rivi tältä toisesta tiedostosta, niin silloin sitä ei ole mitään järkeä kirjoittaa kahteen tiedostoon, vaan silloin ne, mä en tiedä, että tulkitsenko mä tämän oikein vai ei nyt. Mutta jos tämä kuuluu tuolle jäsenelle yksi, mestari.kertymä kautta aikain. Niin kyllä tämä musta haiskahtaa siltä, että tämä kuuluu tuolle jäsenelle yksi. Jolloin sitä on ihan turha kirjoittaa niin kuin omaan tiedostonsa. Ainoa tapaus, missä taas niin kuin perusteltu olla omassa tiedostossa nämä nimet ja sitten tämmöinen yksittäinen tieto, mikä kuuluu sen nimen rinnalle, niin olisi silloin, jos tämä tulisi jostakin muusta järjestelmästä koko ajan tämä tieto. Ja sitten meidän ohjelma on semmoinen, että se käy aina hakemassa muusta järjestelmästä tämän ihmistietouden ja sitten se lisää siihen jonkun asian, mitä sillä muussa järjestelmässä ei ole. Että semmoisessa taas perusteltua, mutta nythän me ei tavallaan olla siinä tilanteessa tässä harkkatyön kanssa. Eli sitten jos tämä siirretään tuonne, minne se kuuluukin, niin tässä kävi sillä tavalla, että tässä ei olekaan kuin yksi tiedosto ja sitten se ei täytä sitä harjoitustyön vaatimusta. Eli sitten meidän pitäisi tänne keksiä se joku, mistä meille tulee se relaatio sinne, tai minkä kanssa me tarvitaan se relaatio. Ja, yksi tyypillinen on tämä seura. Eli jos tosta nyt katsotaan, niin tämä on vähän suppeeksi laitettu nyt tämä tilanne tähän, että harvohan meillä on yksi ainut tyyppi yhdestä seurasta. Eli jos meillä on tällä nelostyyppi, vaikka tuo mieskin sattuu pelaamaan, mistä tulee kotona sanomista sitten. Tuo mieskin sattuu pelaamaan ja se on syntynyt pari vuotta aikaisemmin ja asuu samassa osoitteessa ja samassa seurassa. Eli se ensimmäinen muutos oli se, että tämän paikka ei minusta ole tuolla omassa tiedostossa, eli tuo kuulus tuonne. Tuo kuulus tuonne. Ja sitten tuolla yhdellä oli 8,00. Mutta sitten, koska tämä seura rupeaa tulemaan monta kertaa ja seuralla on erinäköisiä tietoja, niin sitten mä lähtisin tekemään tänne esimerkiksi tässä tapauksessa, että tänne tekisin seurat.dat. Ja ykkösseura olisi Tampere Pritke, eli seura ID ja sitten seuran nimi. Sitten meillä voisi olla seuralla puheenjohtaja. Puheenjohtaja, ei ole pakko olla, mutta jos olisi puheenjohtaja, niin kannattaako mun tänne kirjoittaa nimi? Ei. Eli silloinhan mun kannattaisi täällä sanoa, että puheenjohtaja on tuo Paula. Ja sitten meillä on toinen seura. Toinen seura on tuolla tuo B55. Ja sillä voi olla joku, mitä meillä ei tuossa listassa nyt on jaksettu tehdä, niin sillä voi olla joku toinen puheenjohtaja tai sitten mahdollisesti me ei sen puheenjohtajaa tunneta. Ja sitten meillä on kolmaskin seura täällä vielä. Eli tuo Jyväskylän Pritke-kerho. Eli se, että meillä on liian vähän rivejä tuossa mallitiedostossa, niin se johtaa äkkiä siihen, että me ei huomata sitä toistuvuutta, mikä sillä tulisi. Eli tässä tapauksessa tämä, että tuo seura lähtisi tulemaan niin kuin kaikilla uudestaan. Ja nyt me ei tänne kirjoiteta Tampere Pritke, vaan nyt tänne laitetaan ykkönen, kakkonen. Laitetaan ihan kiusan vuoksi, että kukaan ei luule, että noin niin kuin menee jotenkin numerojärjestyksessä. Siellä on joskus voinut olla joku vetäjäveden peikot, joka on yhdistynyt sitten Jyväskylän Pritke-kerhoon ja sen takia sieltä se kolmonen puuttuu. Tai voi olla joku toinenkin yhdistynyt, eli että kannattaa rikkoa semmoisia illuusioita, missä joku voisi luulla, että nämä numerot jotenkin niin kuuluu toisiinsa. Että jotenkin noin tota tiedostojuttua tuossa lähtisin muuttamaan. No sitten ohjelman käyttö, niin täällä sitten tulee jonkunnäköinen käyttöliittymä, siinä tulee rekisteri. No sitten semmoinen, että tässä kuvassa on paljon enempi nimiä kuin meillä oli äsken tuossa tiedostosuunnitelmassa. Ja ne sais mun mielestä kulkea niin kuin kimpassa. Eli aina kun täältä löytää tätä käyttöliittymästä jonkun sanan, niin se sana, sama sana pitäisi löytää tuosta, tässä on muuten joku nyt lukenut väärin sitä ideaa, että kuvaa pitää pienentää. Siinä ei pidä pienentää kuvaa, vaan sen kuvan resoluutiota pienentää, se ei välttämättä sen dimensiota pienennä. Mitä nyt se vaihto? Ctrl-0 mun piti painaa, aika Ctrl-1. Joo, elikkä aina kun täältä löytyy joku sana, tapsa töppäjä, niin mun pitäisi löytää täältä se sama sana, että mä tietäisin ohjelmaa tehdessä, että mistä ihmeessä se on tuon sanan älynyt tuonne hinkata tuonne näyttöön. Eli tämä pitäisi olla samaa mieltä ton toisen kanssa. No sitten on kerrottu näistä ominaisuuksista siitä, ja se on vähän taas jäänyt kesken tämä juttu, että välttäkää tuota 3 pisteen juttua, vaan koittakaa tehdä ne asiat niin kuin, ajatelkaa sillä tavalla, että tämä annettaisiin jollekin toiselle, joka joutuisi jatkamaan tätä hommaa, että ne on sillä tavalla kerrottu siihen ne toiminnot. Tuossa on sitten pari rikkonaista kuvaa, mikä olisi hyvä katsoa, että miksi ne on rikkonaisia. Elikkä ensinnäkin, jos se tuosta näyttää väärin, niin silloinhan meidän pitää katsoa se, että onko meillä semmoista olemassa. On, mutta tämä linkki on väärä, mikä täällä on. Eli se linkki, mikä tänne pitäisi laittaa, niin se on tämä downloadista löytyvä. Jos siinä tarkoitetaan tätä kuvaa, niin tämä downloadista oleva linkki, koska tämä linkki, mikä tässä on, niin se antaa tämän web-sivun, missä on kaikkea tätä hash-linkiä. Ja sitähän me ei sinne kuvaa haluta, vaan me halutaan se, mikä täältä löytyisi niin kuin raakana kuvana. Eli jos mä tuon linkin laitan tuonne kohdalle, niin sen pitäisi sitten näkyä sen kuvaan. No sitten tuo raavahan tuolla tarkoitti vaan sitä, että Timissähän on tämmöiset makrosysteemit olemassa. Elikkä noi makrothan on sanottu sitten täällä muokkaa asetuksiin, niin täällä on sanottu makrona, että raakahakemisto on tämmöinen. Elikkä nyt tuo makroushan tuossa tarkoittaa sitä, että kirjoitatteko te tuohon kohti tuolla tavalla, että prosentti, raava, prosentti vai ei, vai kirjoittako suoraan näin, niin se on niin sama asia. Eli nyt, että tuo ei aukea kuvaa näkyisin, se tarkoittaa, että tämmöinen tiedosto meillä pitäisi olla tuolla meillä olemassa. Ja siitä se sanoo pake not found, eli semmoista meillä ei ole siellä olemassa. Katsotaanpas ilman tiedoston nimeä, mitä meillä on kuvia olemassa. Ei ole ollenkaan olemassa kuvia. Elikkä se hakemisto oikeasti olisi kuvat. Ja täällä kuvat hakemisossahan ei ole muita nimiäkään olemassa kuin tämä pääikkuna PNG. Ja siitä se RAV-osoite, mikä sitä tulee, niin on tämä download-osoite täällä. Elikkä tämä on se osoite, mikä pitäisi lukea siinä RAV-kohdassa, että se voidaan korvata tuolla inline-falsella, niin sillä mä en tiedä, onko sillä mitään. mitään tarvetta siinä olla. Mutta tosissaan nyt siellä raavukohdassa, kun lukee tuo, ja minkä takia tuommoisia yleensä tehdään, että tehdään tuommoisia makroja tonne, niin se on sen takia, että jos me ruvetaan tätä samaa osoitetta tänne hirveästi toistamaan, niin jos tähän osoitteeseen tulee joku muutos, niin meidän pitää vaihtaa sitä joka paikassa. Joka paikassa, eli silloinhan on paljon fiksumpata se, että me käytetään sitä niin kuin muuttujia, eli me kirjoitetaan tänne yhteen paikkaan kerran, että mikä se on se oikea osoite. Ja sen jälkeen uskotaan tätä aina. Eli toimitaan niin kuin ohmointikielen muuttujilla, että kun se on yhdessä paikassa, niin sitten kaikkialla muualla voidaan viitata siihen, ja sitten se yhdessä paikassa tehtävä muutos riittää. Että tässä kohti Timi ajaa ohi kaikista systeemeistä, mitä mä tiedän. Tiedän niin kuin tehdä tämmöistä tekstiä, ja nuo makrothan mulla on aivan välttämättömiä tuossa, että kun vuosiluvut vaihtuu, niin ne vuosiluvut on mulla makroissa, ettei tarvitse aina kaikkea vaihtaa. Joo, eli tässä noita kuvia jäi uupumaan, ja sitten tätä tiedostojuttuja tekisin tässä uusiksi. Tuli yksi toive ilmestynyt sinne, niin katsotaanpa sitä vielä nopeasti päällisin puoli. Elikkä. Tuota ei tarvii näihin välttämättä kopioida, tuo tarkoittaa vaan kappaleen kohdalle siellä sitten loikatta samalla kun se menee. Eli neuleohjeita, valmiin työkoko, puikkojen koko, käytetty lanka, neuleohjeet, tyyppisukat lapsille, neuleohjeet, kuvat ja sitten mitä halutaan, niin pitää hakea niitä erinäköisissä järjestyksissä. Poistaa ja muokata ja lisätä ja sitten ohjeita aakkosjärjestyksessä näyttää. Ja nyt täällä voidaan ommella sitten aamusukkia tuommoisilla puikoilla ja tuommoisesta langasta. Ja onko tämä niin kuin varpaan koko, kengän koko, 38 sukka.
Joo.
Eikö nyt vaan mietin sitten sitä, että mitäs jos sä teet sitten mulle 4 2 täällä, niin pitääkö tämä koko juttu vetää uusiksi vai tehdäänkö se muuten samoilla tiedoilla? Samoilla tiedoilla.
No tämä on se perus ja sitten jos tarvii tehdä muutoksia, niin sitten se on voi, nyt ei tule kuin 38 sukkia aamuksi.
Voi vitsi, se puristaa semmoinen kun vetää jalkaa.
No se herättää mukavasti.
Joo, kun mä vaan mietin sitä, että otetaan tämäkin tuonne notepadiin, että koko naiset. Eli jos tämä sukka ei eroa, siis nythän tässä on niinku 2 vaihtoehtoa, että jos neulotaan joku miesten kokoopit tuosta sukasta, niin käykö siinä sitten tällä tavalla? Näin. Mikä on aina huono näiden tiedostojen kannalta, jos meillä rupeaa toistumaan asiaa. Vai meneekö se sillä tavalla, että poistetaan tuo 38 tuolta ja sitten tehdään tänne joku semmoinen, mitä tehty. Mä nyt laitan sen nimeksi tehty dat tai tekeillä dat, ihan yksi lysti. Mutta siellä sanotaan, että mä oon nyt vaikka ykkösenä tehnyt noita ykkösiä 38 kokoon. Ja aika hyvää tuli. Sitten mä oon tehnyt kakkosena myös noita ykkösiä toisen kerran. Tehnyt 4 2 ja jäi pieneksi. No ja sitten, että päästään siihen alkuperäiseen takaisin, niin mä oon kolmosena tehnyt kakkosohjetta ja sitten se on tehty 38 kokoon ja vielä keske on tuo urakka. Eli tavallaan semmoiset asiat, mitkä täällä niinku voi vaihtua, niin ne ei tässä tapauksessa tulisi tänne. En sano, että on pakko tehdä, mutta sitten, että jos niitä tehdään toinen saman kokoinen, niin se näyttää sitten koomiselta, jos se tulee näin. Toki jos se näkyy sillä tavalla, että 4/2 pitääkin tehdä sitten 5 mm puikoilla, niin sitten se on ihan eri juttu ja eri langasta ja muuta. Mutta sitä näkee paremmin, kun tänne niin kun vähän enempi hahmottelee sitten, että mitä niitä voisi olla.
No sitten... Joo, mä en ole tota sukan kokoa miettinyt siihen relaatioon ollenkaan, että mulla on toi tyyppi, mitä mä oon pohtinut, mutta joo, mä laitan itselleni ylös tässä.
Sitten tyyppinä on sukka, lapaset, lapset, lapsiakin neulotaan niinkö. Sehän on uusi tapa tehdä niitä. Mä luulin, että niitä tehdään jotenkin perinteisesti, mutta nyt niitä tehdäänkin tälleen. Kehitys kehittyy. Sitten huivi. Joo. Nythän tietysti on sitten sillä tavalla, että täällä on vähempi näitä kuin täällä. Eli nyt me ei ole kaikkia näitä tehty, mutta se nyt ei tietysti ihan ei tarkoita sitä, etteikö meillä voi olla suunnitelmissa, että kyllä me joskus tehdään huivejakin, mutta emme vielä tehty. Että näin päin tämä ei ole niin, kuin niin iso ongelma. Mutta sitten jos meillä olisi täällä semmoisia numeroita, mitä täällä ei ole, niin sitten se olisi ongelma. Sitten neuleohje.
Joo, pitää korjata.
Siis ei se, kyllä se voi olla näin, että me ollaan niin kuin mietitty, että huiveja tehdään joskus, mutta ei ole vielä tehty. Kyllä se saa olla ihan ok. Sitten neuleohje, aamusukat, luon 48 silmukkaa. Mihinkä täällä? Tämä liittyy
näkisin,
tähän.
Se on niin se varsinainen. Niin.
Sitten hetkinen. Anelmaiset. Nyt minua joku kiusaa, kun tuolla lukee aamusukat. Mun mielestä tässä ei sitten...
Sori, ei siellä ylällä pitänyt olla 2 kertaa
aamusukkia. Eikö se ole, se on kotoisin sitä mun kysymyksestä äsken tämä.
Aivan, joo.
Mutta tuossa lukee aamusukat ja täällä lukee aamusukat.
Toi alempi on niinku varsinaisesti se ohje, joo.
Mutta onko nyt sillä tavalla, että tätä ohjetta on niinku aina yhdelle tämmöiselle aamusukille 1 kappale?
Kyllä.
Niin silloinhan tämän tekstin paikka olisi enempi täällä, eli ei tule sitä, mikä mä äsken sanoin, sen yhden suojen yhteenrelaation siinä sen pritkekerhon tapauksessa.
Aivan joo.
Niin tässä vaikuttaa, että olisi tulossa sama yhden suojen yhteen, jos aina aamusukille on yksi asia täällä.
Niin kun mä mietin, että se neuleohje itsessään, niin se on eri tiedostossa. Ja sillä on tyyppi ID.
Joo, mutta se tyyppi ID on tossa.
Joo, niin.
Mä katson tuota. Mutta toki täällä huivista puhutaan. Ja mulla ei täällä ole sitä huivia ollenkaan. Mutta ehkä mä tässä tapauksessa menisin niin, että nyt jos mä tuon huivin poistan, niin tää on ihan tasa yhden suhe yhteen tähän katsottuna. Eli meillä on peruslapaset ja tuossa lukee peruslopasti ja tuo teksti. Ja sama kakkonen kuin tuolla on. Niin kyllä tämä tässä tapauksessa haiskahtaa. Että... Sitten se on ihan eri asia, jos me lähdetään ajattelemaan sillä tavalla, että tämä on hirvittävän monta riviä tämä ohje. Niin silloin me voitaisiin lähteä,
siis tätä...
ajattelemaan sillä tavalla, että meillä on tuo... Mikäs tuolle nimeäksi oli annettu tuolle neuleohjeen nimi? Tuolle ei ole annettu mitään nimeä tuolle ID:lle tuossa. Mutta että meillä on tuo ohje ID. Ja sitten on sen nimeä ei tarvitse toistaa, jos me viitataan nimenomaan tuohon. Ja sen tyyppiä ei tarvitse toistaa, koska se tyyppi löytyy tuolta. Eli tässä on nyt eka rivi ohjetta. Ja sitten siihen ohjeeseen kuuluu tokarivi ohjetta. Ja sitten siihen kuuluu kolmas rivi ohjetta. Eli se ohje ei niin kuin ole sitten siinä tapauksessa täällä, vaan täällä on sitten ne monet eri rivit, mitä siitä tulee. Ja sitten se anelmaiset, niin sen ohjeen eka rivi ja sen ohjeen toka rivi. Nämä on aina huonoja nämä pistemerkinnät täällä, koska ne tarkoittaa sitä, että nyt sä et ole loppuun asti näyttänyt muille, että kuinka pitkä tämä voi olla tämä asia. Että nämä kansissa niin kuin aina kirjoittaa, niin kuin, kirjoittaa niin oikeaksi, kun se on mahdollista kirjoittaa, että näkee, että kuinka näistä tilaa oikeasti tarvitaan. Eli silloin tämä niin kuin muutos, koska tästä nyt mä päättelin, että ei tässä nyt ole kuin muutama sana, mutta jos se on monta riviä, niin sitten se voisi mennä esimerkiksi näin. Et siinä on aina se, että mihin ohjeeseen liittyvä rivi ja lueteltuna rivejä tuossa alekkain. Joo. No sitten sitä ruvetaan käyttämään. Siihen näyttöön tulee kaikki alla alkavat jutut. No sama kuin tuossa yhdessä sanoin, että nyt täällä on tämmöisiä kuin kauluri, kerroshuivi. Ja mä en täältä löydä niitä. Eli nyt mä tekisin sillä tavalla, että mä, kun täällä lukee kauluri, niin mä tähän tiedostoon nyt lisäisin kaulurit kaulurin näköiselle. Eli kaikki, mitä tähän näyttöön tulee, niin pitäisi tietää, että mistä se tulee. Nämä vakiosanat, tiedosto, muokkaa, apua, niin nämä tulee tietysti sitä ohjelmakoodista, mutta sitten nämä muuttuvat sanat, mun pitäisi tietää, että mistä ne on. Joo. No sitten, tässä ne vaan näkyy. Sitten sinne voi kirjoittaa jonkun hakuehonkin, niin sitten se varmaan vähän suppenee tuo lista tai jotakin. Sitten valikko näkyy, mä siitä sitten valkataan jotakin. Sitten se valkkaa ohjesivun. No, nyt sulla on täällä kuva. Ja nyt tulee murhe, että mistä ihmeestä me tämä kuva saadaan. Ja nyt mun ehdotus tuolle kuvalle olisi sitten se, että lisätään tänne perään se sukat.png. Eli kerrotaan täällä, mistä me löydetään ne sukkien kuva. Jos me selvitään yhdellä kuvalla per sukka, niin se menee mut jostakin meidän pitää tietää, että mikä kuva me tuohon kohti näytetään, ja ilman, että se on jossakin sanottu, niin me ei sitä voida tietää. Eli silloin ne kuvat olisi sulla niin kuin siellä koneessa samassa paikassa kuin tämä ohjelma, mutta tuolla lukee sitten se, että miltä livut niitä otetaan. No täällähän sulla on hienosti tätä ohjetta nyt, eli tässä sä voit nyt kopioida ohjeen sinne, mitä mä olin äsken tekemässä. Lanka, Novita, isoveli. Nyt ei joku pidä paikkaansa. Aamusukissa lanka on Novita isoveli. Ja täällä se on seitsemän veljestä. Eli nämä pitäisi.
Joo, niin onkin.
Nyt kattokaa kaikki itse omasta jutustanne, että ne on varmasti niin kuin loogisia ittenne kanssa ne asiat. Että tosissaan, jos täällä on joku sana, niin se pitää löytyä tuolta toisesta. Ihan kaikkien, mitä tässä toisessa on, niin ei välttämättä tietysti joka näkymässä näy, mutta tietysti mä tässä ihmettelen, että tässä ei näy sitä. Ei kun näkyy, se koko näkyy tuossa jo. Mä vaan ihmettelin, missä ne naiset lukee, mutta sehän. Ei kun joo. Nyt tulee ongelma, että miksi ne lukee koko, vai onko tarkoitus, että sitten siinä lukisi koko naiset? Siis erikseen kirjoitettuna. Että jos se olisi katsottaa sitä kolmosjuttua, niin tässä lukisi koko kaksospistenaiset. Silloinhan tämä toimii loogisesti.
Joo.
Joo. No sitten kun mennään muokkaamaan, niin sitten tänne tulee jotain lootia, missä on niitä asioita, mitä voidaan kirjoittaa sinne. Ja sitten se kuvan lisääminen tarkoittaa sitä, että sen käydään sitten levyltä etsimässä jollakin tulevassa opittavalla tavalla, että miten me se kuvan nimi tähän ja sitten tuohon kirjoitellaan ne tekstit siitä. Ja sitten kun sitä muokataan oikeasti, niin sillä pitäisi olla ne varmaan ne vanhat tiedot pohjana. Joo, täällä on taas vähän tämä 3 pistettä, että mitä sitten tapahtuu, niin noin voisi katsella läpi. Tämän mä voisin merkata mä siirrän sen noin toiseen ikkunaan, mä muistan sen demon jälkeen laittaa. Jos en muista, niin pistä mulle sähköpostia. Että voin ykkösvaiheeksi merkata sen tuolla, mutta kakkosvaihetta varten se tarvii nuo, mitä mä sanoin, niin miettiä siinä. Eri mieltäkin saa olla, mitä sanoin, mutta sitä pitää pystyä perustelemaan, miksi oli eri mieltä. Sitten ne kuvat piirtää sillä skenebuilderillä, niin sitten tuo on niin kuin se kakkosvaihe. Joo. Tuossa pyydettiin, että voisiko vielä tuon katsoa, niin tehdään mieluummin sillä tavalla, että katsotaan nuo muut demot ja sitten jos jää aikaa, niin sitten mä otan ton pyydän tuosta. Onks noihin käsiteltyihin liittyen mitään kysyttävää? Että kattokaa niitä asioita, samoja asioita samalla kriteereillä suurin piirtein kuin mitä tuossa katsoin, niin sieltä omasta harkastanne. No niin, sitten meillä oli tämmöinen tehtävä, että opettaja, vanhan kansan opettaja, mikä tykkää kirjoittaa 6,5 mieluummin kuin 6,5, ja tykkää mieluummin kirjoittaa 6 plus, kun se antaa koearvosanaa, kuin 6,25. Ja nyt meidän piti kirjoittaa algoritmia sitten sitä varten, että mitä me tehdään tälle jonkun kirjoittamalle merkkijonolle, eli jos se opettaja kirjoittaa 6,5, niin mitä me tehdään sille merkkijonolle, että me saadaan että semmoinen, että me voidaan laskea sillä. Eli se on meidän homma silloin, kun me ollaan luettu tuosta tuo merkkijono, missä on kuutonen ja puolikas merkki, niin meidän homma on sitten, että me voidaan laskea sillä mitään keskiarvoja tai muuta, niin se on pakko muuttaa ihan rehelliseksi numeroksi. No täällä on joku kirjoittanut semmoisen algoritmi, että kun syöte sisältää, käyttäisi ehkä mieluummin jos-sanaa tuossa, koska kunhan tarkoittaa sitä, että siinä nyt oikeasti on semmoinen, ja sitten ei kahta kunnia voi olla kerralla, mutta voi olla 2 jossia, että ne ei kaikki täyty kerralla. Eli jos se syöte sisältää plusmerkin, niin sitten lisätään siihen 025. Eli jos syötetään 6 plus, niin sitten otetaan siitä se kutonen ja lisätään sen perään tuo 025, se tulee noin paljon. Sitten jos siinä on puolikas, niin sitten, ei kun miinus, niin sitten vähennetään sitä syötteestä 025. Eli nyt tuo syöte on vähän epämääräisesti sanottu, koska syöte on oikeastaan tuossa tuo 6 plus tai 6 miinus, niin eihän sitä 6 miinuksesta voi vähentää mitään. Eli tässä niin kuin tuosta algoritmista puuttuu se, että meidän pitää erottaa tuosta syötteestä nyt se numero-osa ja sitten tuo loppuosa. Ja antaa nyt joku käsittelyssä käytettävä nimi siitä. Eli karkeasti näen, että jos syöte sisältää plus, otetaan siitä numero-osa ja lisätään numero-osaan tuo 025. Ja sitten jos se, onko mulla täällä tuo, voi ei, mulla on tuo wrappi päällä. Tämmöisissä tehtävissä, missä tuo wrappi on unohtunut päälle, missä se wrappi haittaa, niin ottakaa tuo ruksi pois tuosta tai laittakaa. Eli wrap tarkoittaa sitä, että se automaattisesti rivittää sitä. Ottakaa se ruksi pois tai laittakaa tuo wrappaus pituudeksi niin iso, että se ei haittaa sitä hommaa. Mitähän mä olin tuohon kirjoittamassa? Jos syöte sisältää miinus, niin taas sama juttu, että otetaan siitä se numero-osa ja sitten vähennetään sitä numero-osasta se 0,25. Eli näissäkin voi hyvin kokeilla, että antaa tätä semmoiselle, joka ei niin kuin tiedä, mistä on kyse, tämän oman kirjoittamansa teksti, ja kirjoittaa sille paperille vaikka 6+, ja sitten teet tämän mukaan. Ja sitten katsotaan, että joutuuko se siinä kyselemään teiltä apua siihen tekemiseen, ja jos joutuu, niin silloin tämä ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista. No sitten tästä puuttuu se 6.5 vielä. Sekin pitäisi tietysti jotenkin käsitellä. Eli se puolikas tuosta oli unohtunut. No sitten kääntää, jos me ollaan, jos se muuttuja sisältää puolikas, niin nytkään se ei ole sillä tavalla, että lisätään muuttujaan plus. Koska nyt jos mä tekisin just niin kuin on käsketty, eli jos se mun muuttuja arvo olisi 6.25 ja sitten sanotaan, että lisätään siihen plus, niin silloinhan siitä tulisi 6.25 plus. Eli tässä tarvitsisi vaan varmaan sanoa jotakin, että otetaan kokonaisosa. Ja lisätään siihen kokonaisosaan osaan plussa. Ja sitten mitään miinusta, mistä ei tarvitse enää tehdäkään, koska kun mä otin tuosta syöte oli 6.25, niin siitä kokonaisosa on 6, ja nyt kun siihen liimataan plussa, niin sit se on tuon näköinen, ja sitten siitä ei tarvitse vähentää mitään. No jos siellä on 0,75, niin lisätään muuttujaa miinus ja lisätään 0,25. Eli jos se on 5,75, niin taas jos mä sanoisin, että lisätään muuttujaan miinus, niin silloinhan se tulisi tämän näköinen. Eli olisiko sen taas parasta ottaa se kokonaisosa niin kuin äskenkin, että nämä pysyy samanlaisena. Eli sitten me otetaan se kokonaisosa ja kasvatetaan sitä yhdellä ja liimataan miinus sen perään. Et jotenkin tuolla tavalla. Mutta niin tai näin, niin tämä johtaa äkkiä hirveäseen määrään enempi tai vähempi tuommoisia ehtopötköjä, ja sen takia sitten se mun ehdotus olin, mä olin katsoa, että menikö nämä mallit tänne, meni. Eli noi mallivastauksethan näette sitten aina täältä demojen pääsivulta, ja tästä mallisarakkeesta saatte tämän näköisen, mistä voitte yksitellen tätä vastauksia katsoa, ja sitä toisista saatte ne kaikki yhdessä pötkössä. Se oli lähinnä tulostamista varten enää, että tämä on fiksumpi muoto. Eli nyt noiden numeroiden kanssa, niin tässä on vähän sitä jossitteluversiota. Mutta sitten kun me katsotaan tätä, niin tässä on oikeastaan tämmöistä tiettyä säännönmukaisuutta tässä meidän algoritmissa, että jos meillä on plussa, niin täällä on sitten 0,25, jos meillä on puolikas, niin meillä on 0,5. Jos meillä on miinus, niin meillä on kyllä se 0,25 täällä tietyssä mielessä osittain, mutta sitten meillä on oikeastaan siihen 0,75 liittyy tuommoinen plus 1 tuolla. Ja nyt kun me kasataan ne kaikki ylös, mitä me tuosta löydetään, niin me saadaan sitä semmoinen suhtkot nätti taulukko. Eli semmoinen taulukko, että jos se meidän loppuosa on plussa, niin sitä vastaava numeron desimaaliosa on tuommoinen, ja sitten se, millä räplätään sitä kokonaisosaa, niin se on 0. Ja jos se meidän merkki on miinus, niin silloin se desimaali, mikä siihen liittyy, niin on 0,75, ja sitten meillä sitä desimaaliosaa räplätään ykkösellä eteen tai taaksepäin. Eli nyt kun me piilotetaan ne tavallaan ne muuttuvat asiat tuommoiseen taulukkoon, niin sitten me voidaan kirjoittaa se meidän algoritmi sillä tavalla, että me ei puhuta mitään puolikkaista eikä 0,75 eikä muista. Eli mun ratkaisu aina silloin, kun lähtee tulemaan paljon jossoja tai muita, niin ykkösratkaisu on yleensä taulukko. Ja sitä mukaan, kun opitaan olio-ohmointia, niin kakkosratkaisu on olio-ohmointi ja polymorfismi. Me tehdään olioita kuhunkin erikoistapaukseen, mikä osaa se oma erikoistapauksessa käsitellä. Mutta sitä me ei vielä osata, että taulukot on jollakin tavalla tuttu ohmointi ykkösen jäljiltä. Eli me tehdään taulukko, missä me kuvataan se ongelma. Ja sitten tämä muunnos, eli että kun me lähdetään sitä tilanteesta, että meillä on se, avaan taas tuohon vaikka tuo note plus plus tuohon vierelle, niin mä saan siinä kirjoitella. Eli lähdetään nyt vaikka sitä 6 plus tilanteesta. Miten me tätä algoritmia käytetään? Otetaan syötteen numero-osa, eli tässä tapauksessa kun se syöte on 6, niin se numero-osa on 6, ja sitten se syötteen loppuosa on, eli tuossa käytetyllä merkinnöillä n on tommonen ja m on plusmerkki. No sitten etsitään meidän taulukosta se meidän merkki, löytyy tuosta kohti siltä riviltä, miltä me löydettiin se, niin lasketaan, että tuohon meidän n, lisätään se desimaalimäärä, eli 0,25, ja sitten siitä vähennetään tuo vähennysjuttu tuolla nolla, eli siitä me saadaan 6,25. No sitten vastaavasti 6 miinuksen tapauksessa, niin n olisi 6 ja m olisi miinus. Me löydetään tältä meidän taulukosta miinusrivi, eli miinusrivillä sanotaan, että siihen n lisätään, eli 6 lisätään tuo 0,75, ja sitten vähennetään siitä tuo meidän vähennyskohdassa oleva juttu, eli 1, ja tuo kun lasketaan, niin me saadaan siihen 5,75. Eli silloin ne kaikki tulee hoidettua. Tuo puolikas toimii samalla kuin plussa. Silloin me saadaan ne kaikki hoidettua tuolla yhdellä taulukolla. Ja tässä meidän algoritmissa ei ole mitään yhtäkään kertaa jo sanottu mitään, että jos on puolikas tai jos on miinus tai muuta. No sitten vastaavasti kääntäen, eli jos meillä olisi nyt vaikka se 7 miinus olisi, ei kun anteeksi, 6,75 olisi jollakin, ja me halutaan sitten tulostaa sinne tokariin tämä 7 miinuksena, niin meidän arvosana desimaalisena on tuo. Sitten otetaan sitä kokonaisosa, eli kokonaisosa on 6, ja sitten desimaaliosa on tuossa tapauksessa 0,75. Ja nyt etit desimaaliosa taulukosta, löytyy tuosta kohti. Mitä sitten tehdään? Laske tuohon n plus vähennys, eli meillä on 6, ja siihen lisätään tuo riviltä löytyvä vähennys, eli 1, eli siitä tulee 7 meille. Ja sitten muutetaan merkkijonoksi sillä tavalla, että siitä tulee sitten merkkijono 7, ja sitten siihen liimataan se merkki, mikä löytyy tuolta riviltä, eli tuolta riviltä löytyy se miinus, niin sitten me saatiin sitä 7 miinus. Ja taaskaan tässä ei ole mitään tietoa tuosta, mitä se sisältö on. Eli tämä on se tavoite, mitä teidän ajattelu olisi sitten kurssin lopuksi. Että te osaisitte ottaa niitä ongelmia pois sieltä tavallaan sieltä tekstin seasta ja muuttaa niitä semmoiseksi taulukoksi, mitä on helppo hallita. Ja nyt kun on kaiken näköisiä näitä koronauudistuksia ja halutaan lapsia kannustaa, niin täällähän voisi tulla semmoinen halu koulun rehtorille, että koulun rehtori haluaa, että meillä on semmoinen arvosana kuin 6 miau, mikä oikeasti tarkoittaisi, että se on, niin kuin, se on oikeasti vaikkapa 5,33. Et se on niinku tosi surkea kutonen. Eli se ei näyttäisi lapsille niin pahana, kun siellä lukisi 6 miau eikä 5,33. No niin, kuinka iso homma tähän olisi nyt lisätä tuo 6 miau? Eli mitä meidän pitäisi tälle tehdä, että me saatais lisättyä tuommoinen ominaisuus siihen meidän juttuun? Eli silloinhan me tehtäisiin tänne uusi rivi, miau, ja siinä näyttää olevan 0,67 tuo, millä räplätään tuota, ja vähennys on 1. Ja me voitaisiin mennä vielä pitemmälle, me voitaisiin tehdä semmosia, mikä se olisi, vaikka 6 risuaita, mikä oikeasti olisikin 4,5. Niin mehän voitaisiin tehdä semmoinenkin tänne, että laitettaisiin sitä risuaita, tarkoittaa sitä, että siitä tulee puolikas ja sitten sitä räplätään sitä kokonaisosaa 2. Mutta mitä ikinä näitä muutoksia meille tulisikin sitten tähän arvotteluasteikkoon, niin me ei tarvitsisi mitään muuta kuin tämä taulukkoa muuttaa. Nämä meidän algoritmit, mitkä on tehty, niin ne toimis aina. Joo. Se olikin 6 risuaita mulla se tuo muistin väärin, että mitä se oli. Mutta ideana kuitenkin. Saitteko kiinni tosta ideasta. Eli silloin kun teille lähtee hirveästi tulee josseja tai muuta, niin jos ei vielä mitään muuta tässä vaiheessa tule, niin huono omatunto pitäisi tulla siitä. Ja sitten kun vähän taito kasvaa, niin miettii sitä, että pystyykö niitä siirtämään muualle. En sano, että se aina onnistuu. Joskus siinä menee enempi aikaa kuin siinä alkeellisessa jos-versiossa. Mutta jos ei sitä lähde tekemään, niin se taito ei myöskään kehity siihen. Eli joskus pitää ensiksi nähdä enempi vaivaa, että joskus tulevaisuudessa pääsee vähemmällä, kun treenaa jotain asiaa toimivaksi. Mutta tämä on se mun yksi malli, niin kun hoidella niitä josseja. No niin, seuraava. Mitä tehdään, kun pitäisi ankka-akusta pitäisi saada akuankka ja palo Jukka-Pekasta pitäisi saada Jukka-Pekka-palo, niin mitä meillä oli kerrottu niitä aliohmia, niin siellä oli pitkän merkkijonon pilkkominen. Ja nyt esimerkiksi C-sarpissahan meillä oli split sitä varten, mikä osasi osittain sitä pilkkomista. Eli nyt pelkotaan sitä käyttäen välilyöntiä. Ja sillä tavalla periaatteessa saatas tuo ankka-aku menemään, että kun meillä on ensiksi merkki on ankka-aku ja sitten se pistetään 2 osaan, niin me saadaan sitä palaset. Jos se on taulukossa, niin me saadaan sitä palaset 0 ja 1, niin sittenhän me saadaan se toisinpäin, kun pistetään tuolta tuo taulukon ykköspaikassa oleva merkkijono ensiksi ja sitten se taulukon kakkospaikassa oleva merkkijono. Kirjoita esimerkkejä, mitä pitäisi tulla, niin tuossa on pienen sorttinen, että tässä ei ole ihan sitten tehty kaikkea, mitä käsketään, että muistakaa lukea noita huolella noita tehtävämäärityksiä. Mitäs tässä on sanottu Jukka-Pekka Palosta? Tai jos halutaan vaihtaa vain 2 sanaa. Myös isojen ja pienten täytyy olla oikea. Antakaa näitä kavereille luettavaksi, että miten tämän lauseen joku kaveri tulkitsi sieltä, että tai jos halutaan vaihtaa vain kahden sanan paikka, niin mitä silloin tehdään? Tässä nyt on niitä esimerkkejäkin kirjoitettuna, että otetaan tämä silleen niin kuin malliesimerkkinä. Eli tuossa on ensiksi ollut tuommoinen merkkijono. Eli tämä on se yksi, mikä minusta taas ohmoin, niin se tekee vaikein, että ei kirjoita niitä rehellisiä esimerkkejä semmoisena kuin ne oikeasti on ne tekstit, vaan kuvittelee niitä pienessä mielessä, niin kuin minäkin erään hyvä joululomalla vähän kuvittelee liikaa pienessä mielessä yksinkertaisesta asiasta, että olisi kannattanut heti piirtää esimerkki, niin olisi säästynyt monia tunteja. Mutta joo, meillä on tuossa kaksi esimerkkiä, ja nyt se on pistetty ensimmäisen välin, huomatkaa, ensimmäisen välilyönnin kohdalta. Eli silloin tästä tulee jonot Ankka ja Aku, ja tästä tulee jonot Palo ja Jukka-Pekka. Nyt mä en ymmärrä, miksi tuohon tarvii tuo rivinvaihto pistää väliin, eli jos niistä halutaan tuommoinen merkkijono tehdä niin, ja käyttää tätä merkkijono-merkintää, niin välilyönnin mä laittaisin tuohon kohti, muuten ne on eri rivillä olevia sanoja. Eli sitten liimataan ne sanat, mitkä saatiin, niin päinvastaisessa järjestyksessä takaisin. Nyt murheellista tässä on se, että nyt tämä sama ei toimikaan sitten enää sitten, kun me ollaan tekemässä tämä toisinpäin, eli nyt jos me tuota ollaan vaihtamassa takaisin oikeaan järjestykseen, niin nyt me ei voidakaan pilkkoa sitä se ensimmäisen välilyönnin kohdalta, koska silloin nämä menisivät sekaisin tämä nimi. Eli tämä algoritmi ei sitten toimikaan niin kuin semmoisenaan toiseen suuntaan. Ja sitten tämä ei toimi yhtään, jos meillä on sitten bonankkoja ja muita, niin sitten se menee ihan sekaisin. Joo. Huomatkaa tuo tuossa, eli tätä tulee jatkumaan seuraavilla kerroilla. Ja jos en ole muistanut sanoa, niin se seuraava kertahan tarkoittaa sitä, että jos teillä tällä kertaa ei ole tämä vihreällä, niin teidän pitää tehdä näitä tehtäviä nyt sitten tämän demokerran jälkeen siihen 8, josta ne kaksi on niitä vähintään niitä tähtitehtäviä. No nyt meillä oli tähtitehtävänä tämä, että luonnollisesti jokaisen tuossa oma harkkansa pitänyt palauttaa. No sitten oli kävelyohjeet, eli kirjoita ohjeet, miten kävellään. Tämä nyt on enempi vitsi, koska tätä ei voi tehdä. Eli jos mä lähtisin tuosta matkimaan tätä, niin kyllä mä osaan seisoa paikallani. Mutta sitten jos mä nostan vasemman jalan ylös, niin sitten käykin huonosti. Eli tämä ei ole ollenkaan näin helppo, että mä nostasin vasemman jalan ylös, koska silloin kun mä seison paikallaan, niin mulla on paino molemmilla jaloilla. Ja sitten kun mä nostan sen vasemman jalan ylös, niin jos mä oon tehnyt sitä ennen paljon muita fiksuja liikkeitä, niin valitettavasti mä kaavun sinne vasemmalle, että rojahtaa. Ja sama koskee sitten tähän. Eli jos tuohon väliin olisi älytty kirjoittaa sitten jotenkin se kaikki ne liikkeet, mitä tarvitaan, että mä saan siirrettyä sen painoni sille oikealle jalalle, että mä uskallan sen vasemman nostaa ylös, mihin osallistuu älytön määrä lihaksia siihen hommaan. Jos jollakin on pikkulapsia, mitkä opettelee kävelemään, niin kattokaa niiden varpaita silloin, kun ne siinä, tai seisomaan, niin kattokaa niiden varpaita, miten siellä niin kuin hirveä määrä lihaksia tekee töitä siinä, että se yrittää sitä tasapainoa tehdä, että se ei ole niin kuin pelkästään joku polvi, mikä siinä vähän mutkistetaan. Eli sen takia on niin kuin tosi vaikea tehdä semmoisia hyvin käveleviä, kahdella jalalla käveleviä robotteja. Että suomalainen metsäkonefirma tekee semmoista metsäkonetta, mikä kävelee kuudella jalalla ja se helpottaa elämää aika paljon, kun siltä voi paria jalkaa nostaa, kun neljä on vielä maassa. Ja neljäjalkainenkin on vielä jollakin tavalla helpommin tehtävissä kuin kahdella jalalla. Mutta ei se neljäkään ole ihan helppo, koska kyllä siinäkin on painopisteongelmia. Joo, eli vuosien ja vuosien ja vuosien kehitystyön tuloksena ne on jonkunlaisia kahdella jalalla käveleviä saanut tehtyä. melkein jopa juoksevia, mutta aina välillä niiden demoissa näkyy, että ne sitten, kun portaissa ei enää osaakaan mennä ja kaatuu siltä rymisti alas. Joo. No sitten se toinen tehtävä siellä oli, että miten kävellään jostakin jonnekin. Eli nyt jos ollaan tultu rautatieasemalta, niin mennään se pääovelle, missä on tietysti miettimistä, että mikä sen pääovi sinänsä on, kun se on vähän silleen niiden ravintoloiden läpi, että se ei ole minusta ollenkaan niin yksiselitteistä. Mutta sovitaan, että sinne tullaan sinne Hannikaisen kavun puolelle. Käänny pohjoiseen Hannikaisen katuun. Oho, tuli yksi merkki liikaa. Rautatieasema. No on se kyllä tuossa kohti se tie aika pohjoisen suuntaisena. Hyvä on. Eiku, onkos tuo se aseman kohta? Tuossa se on, no joo.
Siinä on veturi.
Matkakeskus. Väinön katu. Eiku, tässäkö se on se asema? Jos se on tossa se asema, niin en mä nyt oikein miele, mikä tässä on asema.
Asema on siinä sun kursori alapuolella.
Tuossa on asema, niin. Ja tossa on asemarakennus. Tosta kun meen pihalle, niin ehkä se nyt on pohjoiseen tuossa. Mä oon jotenkin mieltänyt, että se olisi 45 astetta, mutta joo. Ilmansuunnissa on riski, kun vieraassa kaupungissa kaverille sanoo, niin että olisiko tuossa sitten ihan ollut sanoa, että oikeille. Noniin. Sitten kävellään 140 metriä ja tullaan Urhon kavulle. 140 metriä ja Urhon kavulle. Missä tulee Urhon katu? Ei tule Urhon katua ollenkaan. Tuosta jos lähetään, siihen lisätään pinni. Tuohon on 140 metriä. Onko tämä Urhon katu? Sitten käännytään sitä oikealle. Sataakahdeksankymmentä metriä. Nyt rupesi epäilyttää, että pystyykö 180 metriä Urhon katua kävelemään oikealle. Onkohan se varma, että tuossa ei ollut vasemmalle tuossa risteyksessä. Veturitallin katu. Tuo 180 metriä mua tuossa epäilyttää, että jos mä tuohon kohti laitan pinniin ja tuohon kohti on 46 metriä. Mä olisin jäänyt junaa alle, jos mä kävelisin 180 metriä tuota. Taikka, mistäs mä tiedän, onko tää yhteismatka tuon äskösen kanssa, silloinhan se kävisi yksi. Mutta joo, kirjoitti niin tai näin, niin aina joku voi tössiä sitä ohjetta lukissa. Tai sitten siinä ohjeessa voi olla vika. Että hankala näitä on kirjoittaa niin kuin 100% varmaksi. Nythän on elämä helpottunut sillä tavalla, että tämä oli mulla niin kuin ihan arkipäivää, kun lentäessä laskeutuu jonnekin Huitsin Nevadaan maatila jonnekin nurkalle ja sitten kertoo kavereille tai yrittää pyytää sitä ohjeet, että miten kaverit löytää tänne. Ja kun ne sanoo, että sitä keltaisen postilaatikon kohdalta käynyt vasemmalle ja sitten ala ajaa vähän ja punaisen lehmän kohdalta oikealle, niin kun se lehmä ei olekaan siinä paikallaan, niin miten sinne löydät, niin nykyisihän elämä on niin helppoa, kun saa GPS:ään suoraan koordinaatiin ja kenenkään ei tarvitse selittää mitään. Karkkien heittelytehtävä, eli tämähän oli Ohmonti ykkösellä 2 kertaa ensiksi kurssin alussa ihan vaan niin kuin loogisena tehtävänä ja sitten kurssin lopussa tehdä se sitten tuolla javakaisella, eikö se sarppilaisella silloin, eli nyt se piti tehdä javalla. Eli arvotaanpa sieltä joku. Aika pitkä olone. Ei se noin pitkä tarvii olla. Eli meillä oli niitä päivässä heitettyjä karkkeja tuolla taulukossa ja sitten oli, että minkälaiset päivät tulkitaan vialliseksi ja minkälainen tulkitaan niin, että lopetetaan. Ja nyt jos me halutaan laskea lukuja yhteen, niin on hyvä tehdä joku summa ja että me saadaan keskiarvo, niin me tarvitaan tietysti sitten laskea niiden määrä. Määrä ei ole tämän taulukon koko, koska kaikkia ei lasketa mukaan. No sitten tämän kielen tapa tehdä se for each ilmukka on sanoa, että meillä on nyt kokonaisluku muuttuja luku ja se käy kaikki arvot, eli tuo kaksospiste tuossa tarkoittaa, että se käy ne kaikki arvot nyt tuosta taulukosta läpi. Ja nyt jos se meidän luku ylittää sen meidän lopetussäännön, eli jos me piti lopettaa vaikka 99, jos se tulee vastaan, niin sitten me lopetetaan tämä meidän hieno silmukka. Jos se luku ylittää sen meidän viallisen määrän, niin silloin me ollaan sitä kiinnostuneita. Tässä on toinen vaihtoehto, mihin itse ehkä joskus turvautuisi, on, että jos se on semmoinen viallinen, niin jatketaan seuraavaan. Tämä on makuasia ja todennäköisesti useampi ihminen kannattaisi tuota äskeistä iffiä. Mun peruste on tälle, että nyt se varsinainen niin kuin normaali homma jää tähän niin kuin ihan normaalisti ilman mitään ylimääräistä lohkoa. Mutta tämä on mun mielipide. Muistakaa, että tästä ei ole olemassa semmoista absoluuttista totuutta. Mutta mun idea lähteä tämmöisiä tekemään olisi se, että tehdään ensiksi koodi, mikä laskee lukujen keskiarvon. Ja silloinhan se olisi tuossa. Ynnätään jokainen luku sinne meidän summaa ja sitten aina kasvatetaan määrää. Ja sitten sitä rikotaan sitten mahdollisilla ehdoilla, että jos tulee vastaan huono luku, niin lopetetaan. Jos tulee liian iso luku, niin lopetetaan. Ja jos tulee huono luku, niin jatketaan tekemättä näitä asioita. No sitten voi käydä sillä tavalla, että meillä ei lukumäärään tullut yhtään. Kaikki luvut on niin huonoja. Silloin me lopetetaan tämä ja palautetaan sitten, niin kuin oli sanottu ohjeessa, eli silloin palautetaan tuo viallismäärä, koska on umpiselvää, että keskiarvo ei voi olla tuo vialliset. Eli se, joka saa sen tuloksen takaisin, niin tunnistaa sen siitä, että keskiarvo on pakko olla enempi kuin tuo vialliset, koska yhtäkään niin pientä sinne keskiarvoa ei laitettu mukaan, niin ei se keskiarvo voi olla niin pieni. Tuossa on pikkasen sisennysvikaa, tuohon mä laittasin välilyönnin. Ja sitten jos homma on kunnossa, niin lasketaan sitten se keskiarvo sieltä ja sitten loppusulku tälle aliohjelmalle. Tuossa on ehkä sisennysvika, eli tämä aliohjelma loppuu tohon kohti. Ja C-sarppiin tyylierona se, että tämä aloittava sulku pidetään tällä samalla rivillä, kun C-sarpissa se kirjoittiin omalle riville. Tykkään henkkohtaisesti enemmän tästä, koska tämä tekee vähän lyhkäisemmän koodin. Ja sitten toinen tyyliero C-sarppiin verrattuna on se, että aliohjelmien nimet pidetään pienillä kirjaimella, kun C-sarpissa ne kirjoittiin isolla kirjaimella. Joo, tästä kysyttävää. No sitten tämä 4-juuritehtävä. Tämähän oli jo tuolla Ohmonti ykkösessäkin. Elikkä, minkä takia täällä on tämä ifi uudemman kerran, kun sehän on tuossa. tuossa, eli tämähän kannattaisi, niin kuin, tuota ifiähän ei kannata tuonne laittaa, vaan näiden järjestyskansia vaihtaa näin päin, niin nyt se sama, mikä oli ifissä, niin on tuossa while-ehossa meillä. Eli tähän pääsee käsiksi sillä, että ei lähde tekemään sinne niitä, että lasketaan 4 juuria tai muita, koska siinä tulee ongelmia. Eli jos me lähdetään laskemaan tätä 4 juuria, yritetään katsoa, että tuleeko siitä niin kuin yhtä iso kuin ilmun, että onko se kokonaisluku vai ei, niin siinä on riskissä, että saadaanko me sen niin kuin luotettavasti tutkittua. Ja sitten tämä on 1000 kohdalla 30 kertaa hitaampi kuin tuo toinen vastaus. Tuossa mun mallivastauksissa on tähän muutamia eri versioita. Minkä takia täällä ei ole sitä viimeistä versiota. Vimon vastaus ykkönen. Julkaise ykkönen. Mutta joo, eli tämä on se sama versio, mitä äsken katsottiin. Nyt vaan se laskutoimitus on tuossa tehty niin kuin yhden kerran, ettei sitä tarvitse tehdä. Se laskutoimitus on tehty apumuuttujaan, kun siinä äskeisessä laskutoimitus tehtiin 2 kertaa. Eli toi hommahan lähtee sitten siitä, että katsotaan, mitä meidän tarvitsee tulostaa. Eli meidän piti tulostaa kaikki ne luvut, joiden 4 juuri on kokonaisluku. Eli jos me lähdetään katsomaan lukuja, niin 0 4 juuri on 0, ja 1 4 juuri on 1, ja 2 4 juuri on 1,41, risat, 3 4 juuri on 1,7, ja risat, ja 4 4 juuri on 2, ja 5 4 juuri on 2, ja risat, ja 6 4 juuri on 2, ja vielä risompia, ja 7 4 juuri on vielä enempi osia, ja 8-4 juuri on jo melkein 3, mutta ei ole ihan 3. En jaksanut laskea tähän tarkasti. Ja 9-4 juuri on 3. Eli mitkä meidän piti tulostaa, niin meidän piti tulostaa ne luvut, joiden 4 juuri on kokonaisluku. Eli 0 pitää tulostaa, 1 pitää tulostaa, 4 pitää tulostaa, 9 pitää tulostaa. Ja kun tätä jatketaan tässä, niin seuraava luku, mikä meidän pitää tulostaa, on 16, jonka 4 juuri on 4. Eli nyt tämä hommahan perustuu siihen, että ei mennäkään silmukasta tätä vasenta reunaa läpi, vaan mennään silmukasta tätä oikeaa reunaa läpi. Eli tulostetaan kaikki peräkkäiset kokonaisluvut, eli 0, 1, 2, 3, 4, mutta ei niitä kokonaisluvuja, vaan niiden neliöt. Niin silloinhan ne luvut on niitä, joiden 4 juuri on kokonaisluku. Eli jos mietitään sitä vähän, niin nyt jos me 1000 asti mennään, niin se, mikä menee tätä vasenta reunaa läpi, niin tekee 1000 hommaa, ja se, joka menee tätä oikeaa reunaa läpi, niin tekee 30 hommaa sen aliohman aikana. No tosin käytännössä yksi lysti, koska se tulostaminen on se hitain koko hommassa, eli se näyttöön niiden merkkien räplääminen, eli mitä tämä system printline tekee, niin tämä on se hitain koko hommassa. No niin, tuolla ohmointi ykkösessä meillä oli luennolla kuva, että miten me noita neliöitä voidaan tehdä. Eli meillä oli siellä tämmöinen kuva, että mihinkä se nyt hyppäsi. No, menepä siitä sinä äestä pois. Tuohon se hyppäsi. No niin, elikkä. Nytten tässä on meillä niitä äsken mainittuja lukuja. Tietysti se 0 tältä vielä puuttuu. Ja nyt jos me katsotaan, että miten me saadaan tämä luku tuosta edellisestä tämmöisestä luvusta, niin nyt tähän edelliseenhän me ollaan lisätty tässä, eli jos mä tänne alle piirrän nyt, että mikä on tämä vastaava neliöjuuri, kolmonen, nelonen, vitonen. Eli nyt jos mä oon kakkosen kohdalla menossa, niin se edellisestä mä pääsen tähän, kun mä lisään siihen 2 ja 2 miinus 1. No sitten seuraavaan, eli 9 mä pääsen tuosta nelosesta, kun mä lisään siihen äskeiseen lukuun 3 palloa ja sitten 3 miinus 1 palloa. Seuraavaan mä pääsen, kun mä lisään 4 palloa ja sitten 4 miinus 1. Sitten 5 palloa ja 5 miinus 1. Ja tätä kuvaa hyväksi käyttäen, niin te voitte kirjoittaa tuon sillä tavalla, että siellä ei ole minkäännäköistä kertolaskua koko ohjelmassa. Eli otetaan sinne se apumuuttujaksi N4-juuri, eli se oli se, mitä mä sinne alemmalle riville piirsi. Ja N on sitten ne luvut, mitkä meitä kiinnostaa. Ja niin kauan aikaa, kun se N ei mene yli sen 1000, se on meillä täällä jossakin vakiona, missä se mahtaa olla vakiona, eikö se tuli parametrina tälle aliohjelmalle. Niin kauan aikaa, kun meillä on menty yli sen 1000, niin tulostetaan meiltä se nollan tapauksessa se 0. Ja sitten meidän piti lisätä siihen vanhaan lukuun niitä sinisiä palloja, niin siihen piti lisätä se uusien punaisten määrä ja sitten kasvattaa se punaisten määrä yhtä isommaksi ja lisätä se siihen edelliseen. Eli miettikää, kuinka tämä se hommansa saa tehtyä, mutta nyt me ei tarvita välttämättä ensimmäistäkään kertolaskua siinä, mikä ennen vanhaa olisi ollut äärettömän hieno juttu, koska kertolasku oli tosi hidas operaatio. Nykyprosessoreilla sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä. Mutta nämä, mitkä tätä 4 juurta yrittää roundata tai muuta, niin näissä on se ongelma, että nämä menee älyttömän monta kierrosta tuota. Ja sitten joku oli tehnyt tämmöisiä versioita, missä oli vain sitten lueteltu kasa lukuja, käsin laskettu ne auki, ja se ei ole tietenkään mikään ohjelma, että se ei tuohon kelpaa. Tästä mulla on kurutehtävien tekijöille, mulla on tuolla iso kasa mallivastauksia, erilaisia versioita siitä, että kattokaa niitä itse, mutta tietyssä mielessä helpoin tehdä tuo, että me luetellaan kaikki luvut, luvut 0, 0, 0, 0, 0, ja sitten on 1 ja 2 voi olla siinä, niin on semmoinen, että lähdetään menemään ihan kylmän viileästi läpi te kaikki kokonaisluvut, ja sitten muutetaan se stringiksi 3 järjestelmän luvuksi, ja sitten sieltä voi tulla eri kokoinen, niin sitten tehdään siitä 6 kokoinen aina, ja sitten siinä 6 kokoiseen voi tulla välilyöntiä, niin korvataan ne välilyönnit 0. Eli nyt esimerkiksi, jos ajatellaan tätä lukuja, niin mennään vaikka nyt vain 2-numeroisilla tai 3-numeroisilla. Eli ensimmäinen olisi 0, 0, 0, seuraava olisi 0, 0, 1, seuraava olisi 0, 0, 2 ja seuraava olisi sitten 0, 0. Ahaa, ei saakaan olla 3, niin silloin me mennään tänne ja 1 pienemmäksi ja sitten 1, 1 ja 0, 1, 2. Ja siinä meillä olisi nyt niin kuin 3 järjestelmän lukuja pötkössä. Ja nyt jos mä sanon, että muuta, jos mulla on kokonaisluku 3, ja mä sanon, että muuta tämä 3 järjestelmän luvuksi, niin se tekee tästä 1, 0. Ja jos mä haluaisin, että siinä on tuo 0 mukana, niin mä voin pyytää, että teet tästä tässä tapauksessa 3 järjestelmän lukumerkkijonona, joka on 3 pitkä, niin se laittaa onneton välilyönnin tuohon. Mutta sitten kun mä sanon, että korvataan kaikki välilyönnit 0, niin sitten mä saan sen muuttumaan noin. Eli nyt mulla on tuossa periaatteessa peräkkäisiä kokonaislukuja ihan normaalisti, mutta ne sitten vaan esitetään 3 järjestelmän lukuina pihalle. Niin silloin mun on niin kuin helpoin mennä se koko satsi läpi. No sitten nuo muut vaihtoehdot sitten pohjautuu siihen, että tätä tehdään niin kuin polkupyörän vanhan polkupyörän matkamittaria, että tätä viimeistä aina kasvatetaan yhdelle, ja sitten kun sille tulee täyskierros vastaan, niin tämä puotetaan nollaksi, sitten tuota seuraava kasvatetaan yhdelle, ja taas menee nämä niin kauan aikaa, kun niin kauan aikaa tota, menee nämä, kun tämä tulee täyteen, eli tänne tulee luku, mikä ei tänne kuulus, niin sitten se puotetaan nollaksi, ja tuota seuraavaa kasvatetaan yhdelle, ja ne muut vaihtoehdot enempi tai vähempi pohjautuu tuohon, millä on sitten omat etuunsa. Joo, mutta mielenkiintoiseksi tämä tekee tämän pelin, mitä tässä ollaan nyt laskemassa, se, että tämä on pirun vaikea laskea, että mikä on todennäköisyys voittaa tässä pelissä. Mutta kun me tehdään ohjelma, mikä käy kaikki vaihtoehdot läpi, mitä tästä voi tulla erilaisia, ja laskee, että kuinka monta niistä erilaisista on voittavia vaihtoehtoja, niin siitä me saadaan suoraan se todennäköisyys sille läpimenolle. Eli sen ohjelman kirjoittaminen pitää turpansa kiinni, niin se ei kestä paljon mitään, mutta me ei junamatka-aikana saatu yhden kiinalaisen matematiikan professorin kanssa laskettua tätä todennäköisyyttä 4 tuntia Helsingistä. Eli mä kirjoitan monta ohjelmaa siinä ajassa. Että tämä on hyvä esimerkki semmoista, mikä on niin helpompi laskea ohjelmalla kuin analyyttisesti. Joo, kysyttävää. Nytkös mä hukkasin sen?
Mulla olisi kysymys.
Joo.
Mitenkäs noi tehtävien täydentämiset? Niin pitääkö nyt tehdä siihen ensimmäisen 8 tehtävään niiden mallien pohjalta vai miten tämä toimii, kun mä en ole?
Joo, siis nyt sulla on käytössä niin kuin NS-oikeat vastaukset. Nämähän nyt on semmoisia epämääräisiä tässä tämä 7 ja 8, että 7 ja 8, että näistähän ei voi sanoa, että mikä on oikein tai muuta, mutta nyt näiden, kun olet nähnyt, että mitä nämä vastaukset on, niin näillä ideoilla sitten teet ne omat vastaukset semmoisiksi, että ne kelpaisi.
Okei, okay, nämä mallit löytyy nyt sieltä netistä jo nyt.
Niin, sehän löytyy se mallisivu täältä, kun menee demot ja demojen pääsivuun, niin täällä meillä on aina tämä, missä on kukin demo kerta, demotehtävät ja malli. Ja nyt sitten kun lopetan tämän videon, niin sitten ne videotkin, kun se konvertoituu, niin ne videotkin löytyy täältä. Mutta tietysti mieluiten opettavaisintahan se on, nythän ei hirveästi jäänyt tuossa, mutta opettavaisintahan se on, että nyt kun olet nähnyt, miten se malli tehdään, niin sitten yrität sitten tehdä itsenäisesti sen saman asian. Että ei ole tarkoitus, että kopipastetaan sitä mallia, vaan tarkoitus on jokaisen demokerran jälkeen niin kun osaisi tehdä ne perustehtävät.
Okay.
Koska muuten meidän on hankala jatkaa tulevaisuudessa, jos meillä pohjautuu ne monet asiat näihin jo tehtyihin tehtäviin, niin silloin niin kuin kaikkien pitäisi olla samalla viivalla sitten. Että tässähän nyt ei niitä itse ohjelmatehtäviä ollut tällä kertaa paljonkaan, että nyt se ei ole niin kriittinen tällä ekalla kerralla, mutta tulevilla kerroilla se on minusta se oikea tapa, että sanotaan, että esimerkiksi, että mä näytin, miten tästä taunossa tehdään silmukkaa, niin sitten yrittäisi itse tehdä sitä silmukkaa, jos ei vielä osannut. Ja sitten voi kurkata, että miten mä sen tein ja pistää sen pois ja yrittää taas itse uudestaan. Niin se olisi musta se oikea tapa tehdä, että pystyy niin kuin vastaavat tehtävät tekemään sitten itsenäisesti uudemman kerran. Mutta toki tässä oli näitä tällä kertaa näitä tämmöisiä, mistä on vähän epämääräistä, että mikä on oikea vastaus. Joo, muuta kysyttävää. Tuolla yksi oli kysynyt, että onko bonus, katsotaanpas nyt äkkiä se bonus siinä, sano vaan.
Joo, mulla oli tuosta guru-tehtävästä, että jos sai sen voittotodennäköisyyden justille nyt valitulle vähän niin kuin parille, mitä pitää etsiä, niin onko se sitten bonus 2 pistettä? Vai mä en ole ihan varma, mitä tuolla tarkoittaa tuolla
siis
analyysisella lausekkeella.
Tällä?
Niin, siinä lopussa oli se 2 bonuspistettä. En ole ihan varma, mitä tuolla analyyttisella.
Niin, sillä tarkoitetaan, että sä voit antaa mulle suoraan numero, että jos mä pelaan tätä nyt niin kuin Mulla on ääretön määrä palloja, näitä kolmea väriä. Mä poimin sieltä kaksi palloa, ja sitten mä poimin neljä palloa. Ja mikä on todennäköisyys, että ja tämähän ei ole vielä vastaus siihen, vaan sitten me vaihdetaan kakkosen ja nelosen tilalle N ja M. Sitten se on analyyttinen vastaus. Eli nyt oli nuo luvut mitä tahansa, niin sä pystyt sanomaan, että mitä niiden avulla on se todennäköisyys. Että toki sitä vastausta kohti mennessä auttaa se, että se laskee kakkoselle ja neloselle. Mutta sehän ei tuo meille niin kuin vielä yleistä kaavaa sille asialle, mutta se saattaa niin kuin antaa idean, miten se yleinen kaava tulisi.
Joo, kun mä saan itse tehty just on 5 pistettä, mutta tarkoittaako toi, että saa, jos saa voittotodennäköisyyden pistetty, niin sitten tuleeko sitten 7? Mä en ihan ymmärtänyt.
Itselleen saa antaa 3 pistettä, jos ohmatulostaa kaikki vaihtoehdot. 5 pistettä, jos voit vaihtaa, että sulla on kaksi muuta, siis nythän me tajettiin puhua vielä vasta niiden tämmöisen 6 pallon satsin tulostamisesta.
Joo, mulla on just sillä, että pystyy muuttamaan olla kahdella
niin,
muuttajalla.
Ootas nyt, mikäs tämä nyt on? Hetkinen. Mitähän tässä tehdään? Tässä ei kyllä tulostella niitä kombinaatioita minuussa.
Siinä on tarvittu koittaa.
Mutta tällä tavalla, että jos on tämmöiset täällä, nyt mä ajan sen 3 ja 6. 3 ja 6, niin. No joo, se jättää ne etunollat pois, tuossa olisi voinut ne etunollat vielä olla mukana, että ne olisi, koska se nolla tarkoittaa jotakin väriä, niin niitä on aina se 6 kappaletta. Mutta näitä nyt tulostuu joku 729 kappaletta, kun näitä on, eli tuo tulostaa nuo noilla nykyarvoilla, ja sitten jos mä vaihan tuohon, tulipas siitä pitkä tulosta. Sitten jos mä vaihan tuohon jotkut muut luvut, vaikkapa, että väripalloja on, kun värejä on noin paljon ja palloja on vaikkapa 4 kappaletta, niin sitten se tulostaa kaikki nelinumeroiset. Eli tässä ne on vaihdettavissa niin kuin vähällä vaivalla. Ja nyt sen todennäköisesti...
Niin toisit 5 pistettä.
No niin, kai mä siinä olin luvannut sitten tyhmyksissäni.
Mutta sitten mä vielä ihmettelin tuossa vielä 2 lisäpistettä. Toi.
Niin, eli jos sä pystyt kirjoittamaan sen matemaattisen kaavan.
Joo.
Sä kirjoitat mulle matemaattisen kaavan, että P42 on näin paljon, ja mä vaihan niiden 4 ja 2 tilalle jotkut muut luvut. Eli se, mitä me ei osattu sen kiinalaisen matemaatikon kanssa laskea silloin junamatkalla.
Niin, joo, nyt selvästi, koska toi oli vähän, mun mielestä toi pistetys on vähän epäselvä. Ihan oikein sitten mä olin tehnyt.
Miten niin? Tuosta sai 3 pistettä, minkä mä äsken esitin sen parilla rivillä, mikä kävi kaikki vaihtoehdot tulostamassa. Ja sitten 5 pistettä, jos mullahan ei siinä pystynyt.
Selveni.
Mulla ei tainnut siinä olla sitä, että pystyi vaihtamaan sitä, vaan oliko mulla? Ei, mulla on tää toppaus täällä näin tyhmästi. Eli tuo mä pystyisin vaihtamaan tuossa, pistämään apumuuttujaa, mutta sitten tämä, että mihin me lopetetaan, niin tämähän pitää sitten rakentaa niin kuin eri pallomäärälle erikseen. Tuolla oli, että onko tuommoisen B2 oikein, eli se on tämä 4 juuritehtävä, eli joo, meneehän se noin. Nyt on vaan sitten, että väheneekö se koodi siinä, jos se kirjoitetaan omalle riville, niin toi tekee just sen, mitä siinä oli siinä mun yhdessä mallivastauksessa, että me tavallaan käydään läpi niitä lukuja ja käydään kaikki luvut läpi ja tulostellaan niiden neliöitä, mutta sitten lopetetaan tietysti, kun tämä neliö menee isoksi. Tässä nyt ainoa semmoinen pikku miinus on, että tämä kertolasku lasketaan kahdesti. Eli sen takia tuo kertolasku kannattaa olla apumuuttujassa, että sitä kertolaskua ei joudu tekemään kahta kertaa. Toki hyvä kääntäjä saattaa pystyä huomaamaan tuon, että meille tulee kaksi kertaa samaa laskua ja tässä välillä ei X muutu ja se saattaa säilyttää sen kertolaskun jossakin sisäisessä rekisterissä ja se ei välttämättä sinne konekieleen tulekaan kahta kertolaskua, mutta siitä ei voi olla ihan varma. Eli yleensä kannattaa semmoiset samanlaiset laskutulokset pitää apumuuttujassa, niin sillä vähän auttaa sitä kääntäjää noissa. Mutta joo, muuta kysyttävää. Joo, nyt mä en ehtinyt sitä yhtä harkkatyötä siinä katsoa, että meni niin kauan noissa muissa. Sorry. Tähän nauhoitus loppuu.